Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր մայիսի 19-ն է երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկմանն առաջարկում եմ լսել։ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշողները Հայաստանից դուրս են, կարծում եմ փորձագետները, վկայակոչելով ռուս պաշտոնյայի վերջերս արած հայտնի հայտարարությունը։ Ամերիկացի դիվանագետը պնդում է, թե Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանների ազատագրումը հակամարտության կարգավորման կարևոր բաղադրիչներից է։ Բերլինում այսօր կքննարկվի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի գազամատակարարման հարցը։ Այս ամենի մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ ծանոթանանք աշխարհում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին։ Այսօր սպասվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի մամլոասուլիսը ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ։ ՆԱՏՕ-ն քննադատել է Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին։ Ռազմական այս դաշինքը Մոսկվային մեղադրել է նաև արևելյան Ուկրաինայում լարվածության շիկացման ուղղված գործողություններ չկիրառելու համար։ Ռասմուսենը նշել է, որ ուկրաինական ճգնաժամը փոխում է ՆԱՏՕ-ի խաղի կանոնները և Ռուսաստանին այս հարցում անվանել ոչ թե կողմնակից, այլ հակառակորդ։ Նեոնացիստները պատերազմում են Ուկրաինայի խաղաղբնակցության դեմ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սա հերթական անգամ ընդգծում է անհրաժեշտությունը այնպես անել, որ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի պատմությունը չկրկնվի, ասել է Պուտինը։ Ղրիմի թաթարները ինքնավարություն են պահանջում։ Նրանք նշում էին արտաքսման 70 տարին։ Սիմֆերոպոլում անցկացված հավաքի ժամանակ թաթարները նշել են, թե թերակղզին պետք է դառնա ազգային տարածքային ինքնավարություն, որտեղ կվերականգնվեն թաթար ժողովրդի իրավունքները։ Ընդունված փաստաթղթում թաթարները հրճակում են այն մասին, որ իրենք իրենց պատմական տարածքում իրավունք ունեն ինքնորոշվելու, Ղրիմի հանրապետությանը տալով ազգային տարածքային ինքնավարության կարգավիճակ։ Դոնեցկի հանրապետությունը չի ճանաչի Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ընտրությունները նախատեսված են մայիսի 25-ին։ Նախագահական ընտրությունները խախտում են սահմանադրությունը, հայտարարում են Դոնեցկում։ Դրանց անցկացումը մեր անկախ հանրապետությունում անօրինական է, ասել է Դոնբասի ժողովրդական պատգամավոր Պավել Գուբարևը։ Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Աբաս Արաքչին հայտարարել է, թե Վիեննայում մայիսի 16-ից 20-ը կանցկացվի Իրանի և Վեցնյակի երկրների բանակցությունների 5-րդ փուլը միջուկային հարցերի շուրջ։ Մինչ այս կողմերը ծրագրում են անցկացնել լրացուցիչ հանդիպումներ։ Հարավային Սուդանի նախագահ Սալվա Կիիրը կոչ է արել ապստամների ղեկավար Ռիեկ Ամաչարային անհապաղ դադարեցնել բախումները, հակառակ դեպքում կսկսվի դաժանսով։ Երկրի նախագահի խոսքով միջազգային կառույցները պետք է հնարավորություն ունենան Հարավային Սուդանում աշխատելու առանց որևէ խոչընդոտների։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի մասին խոսելիս շատերը վկայակոչում են նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնյա Անտոն Ազարովի սկանդալային հայտարարությունը։ Նա ասել էր, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությանը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարց անգամ չի էլ քննարկվում։ Լսենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի վերլուծաբան լրագրող Գայանե Արուստամյանի և ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուր Հարիկյանի տեսակետներն այս հարցի շուրջ։
Հայաստան Ղարաբաղ ցանկացած բնույթի հարցի լուծման իրավասությունը արդեն գտնվում է Կրեմլում եւ Ազարովը ուղղակի հրապարակային ներկայացրել հետեւյալը, որ Եվրասիական տնտեսական միության մտնելու պարագայում ինքը գործ ունի միայն Հայաստանի հետ եւ ինքը արդեն Հայաստան Ղարաբաղ հարցը տարանջատում է իրան եւ ինքն այդպես որոշում, որ Ղարաբաղի հարցի այլևս որոշողը Եվրասիական տնտեսության շրջանակներում հանդիսանալու է Ռուսաստանը։ Խնդիրը կամ այդրան Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները ոչ թե քննադատում են, բնականաբար արդեն նման իրավասություններ չունեն, այլ պետք է կատարեն Կրեմլի հանձնարարականը և սրանով նաև իրենք ընդունում են արդեն խաղի կանոնները, որ Կրեմլը ցելադրում է։ Ինչի կարող հանգեցնի, կարող է հանգեցնի նրան, որ Ղարաբաղի հարցի կամ Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական լուծումը տալու է ուրեմն Ռուսաստանը և ավելի քան հավանական է, որ ինքը հաշվի չի առնելու կամ չի ելնելու Ղարաբաղի շահերից կամ Ղարաբաղի ժողովրդի շահից կամ Հայաստանի շահից, այլ ելնելու միայն իր շահերից։
տրամաբան լրագրող Գայանե Արուստամյան.
Տրամաբանական է, որ այսպես պիտի լիներ, սա ենթադրվում էր, որ այս հրեշավոր ծրագիրը նախագծվել է դեռ 2000 թվականին։ Ղարաբաղը պրոցեսներից դուրս թողնելու նպատակով։ Ազատագրված տարածքները, որոնք կոնսերվացվել են հատուկ, եւ իմ կարծիքով հատուկ չեն վերաբնակեցվել, որպեսզի հետագայում դրանք դարձնեն խաղաթուղթ, որպեսզի հետագայում այդ տարածքները ծառայեցնեն ռուսական իմպերիալիստական շահերին։ Ու ելնելով դրանից, Ազարովը բնականաբար իր կայսերապետական երկրի հավակնությունները դրանով էլ արտահայտել է, եւ Ղարաբաղը, քանի որ ոչ Հայաստանն է ճանաչել, ոչ Ռուսաստանն է ճանաչել, պետք է որ այդ մաքսային կոչված այդ տարածքից դուրս մնա եւ մաքսակետ դրվի։ Ղարաբաղը սրանով արդեն նշանակում է, որ ամբողջությամբ Կրեմլի տիրապետության տակ է, եւ Կրեմլը միջազգային ասպարեզում ինչպես շահարկի դա, արդեն հետագան ցույց կտա, քանի որ ոչ Ղարաբաղի ժողովուրդը, ոչ Հայաստանի ժողովուրդը չի տնորինում Ղարաբաղի ճակատագիրը։
Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուր Հայրիկյան.
Բարեբախտաբար միայն Ռուսաստանի կամքով չեմ ասի դեմոկրատական կամ ֆաշիստական Ռուսաստանի կամքով չի այս տարածաշրջանում որևէ հարց զարգացում ստանալու։ Հարցի միջազգայնացված լինելը գլխավոր երաշխիքն է, որ մենք լուրջ բաներ չենք ունենա։
Շարունակելով Լեռնային Ղարաբաղի թեման, լսենք, թե ինչ տեսակետներ է հայտնել Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը, Գևորգ Ստամբուլցյանն է պատմում։
Եվս մեկ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետ հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուտափույթ կարգավորման անհրաժեշտության մասին, եթե նախորդ 10 օրերին այս մասին հայտարարեցին նախ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն, ապա Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն, ապա այժմ արդեն նրանց է միանում Բաքվում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացության ղեկավար։ Անցած շաբաթավերջին մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը հայտարարեց. Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջանների ազատագրումն անվերապահ պայման է եւ հանդիսանում է կարգավորման բաղադրիչներից մեկը։ Այս հարցազրույցում դեսպանը նաեւ որևէ կերպ չի հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով նախատեսվող հանրաքվեն։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը հստակեցվելու է հետագա բանակցությունների ընթացքում, նշում էր Մորնինգսթարը։ Այս հարցազրույցը ուշագրավ է մեկ այլ տեսանկյունից եւս. Մորնինգսթարը թերևս առաջին արևմտյան դիվանագետն է, որ ուղղակիորեն պնդում է, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տեմպերի արագացման գլխավոր պատճառներից մեկը Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններն են։ Այն բոլոր քայլերից հետո, որ ձեռնարկեց Ռուսաստանը Ղրիմում, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչպես է ստեղծված իրադրությունն օգտագործելու Մոսկվան կամ մեկ այլ երրորդ կողմ, նշում է դեսպանը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ երրորդ կողմին նկատի ունի։ Դրան զուգահեռ Մորնինգսթարը պաշտոնական Բաքվին կոչ է անում դադարեցնել արևմտամետ հայացքներ ունեցող քաղաքական գործիչ քաղաքացիական ակտիվիստների եւ լրագրողների հետապնդումները, դեսպանի խոսքով, Ադրբեջանը վատթարացնելով հարաբերությունները արևմուտքի հետ, վնասում է նաեւ իր դիրքերին Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ես համաձայն չեմ այդ մոտեցմանը, քանի որ հարաբերությունների վատթարացման դեպքում ով է պաշտպանելու Ադրբեջանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, հատկապես այն ամենից հետո, ինչ կատարվեց Ուկրաինայում, ով է բուֆերի դեր խաղալու Ադրբեջանի համար, որպեսզի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը արդար լուծում գտնի եւ իրավիճակը անցանկալի ուղով չզարգանա, նշում է Միացյալ Նահանգների դեսպանը, խոստովանելով, թե իր տպավորությամբ աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումների հարցում ադրբեջանական կառավարությունը պարակտված է։ Արդյոք դա նշանակում է, որ արևմտամետների դեմ վերջին հալածանքների հետևում իշխանության ներսում գործող հակարևմտյան խումբն է կանգնած։ Լրագրողի այս հարցին ի պատասխան դեսպան Մորնինգսթարը նշում է. Ես տանել չեմ կարող այդ ձևակերպում, դրա հետ մեկտեղ չեմ կարող չնշել, որ Ադրբեջանի կառավարությունն այսօր միատար չէ եւ այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են վնասել ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերություններին, խոչընդոտել արևմտյան կազմակերպությունների աշխատանքին։ Միաժամանակ կարող եմ ասել, որ նախագահ Իլհամ Ալիևն այդ մարդկանց թվին չի պատկանում։
Ռուսաստանը հայտարարել է, որ եթե Ուկրաինան չմարի պարտքերը, ապա հունիսի 1-ից կվատացնի գազամատակարարման պայմանները։ Բեռլինում այսօր Եվրամիության եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները այս հարցն են քննարկելու։ Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Այսօր Բերլինում սպասվում է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակի եւ Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունտեր Օտինգերի հանդիպումը։ Քննարկման առանցքում Ուկրաինայի գազամատակարարման հարցն է եւ այն լուծելու համար երրակողմի հանդիպման նախապատրաստումը, որին կմասնակցի նաեւ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը։ Այդ երրակողմ հանդիպումը հնարավոր է մայիսի 26-ին տեղի ունենա, այդ մասին Ինտերֆաքսին տեղեկացրել է Եվրոպայի հանձնաժողովի մամլոքարտուղար Պիա Հանսենը։ Դա կլինի նման ձևաչափով արդեն երկրորդ հանդիպումը, առաջինը, որ մայիսի 2-ին Վարշավայում էր տեղի ունեցել, ըստ Հանսենի դրական առաջընթաց է արձանագրել եւ կողմերը այս նոր հանդիպմանը պետք է այդ առաջընթացի վրա հիմնվեն։ Հանսենը նշել է, որ այս հանդիպումների ընթացքում Եվրոպան կփորձի նաեւ մի ընդհանուր պատասխան գտնել Ռուսաստանի նախագահի երկրորդ նամակին ուղված Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազը ստացող եվրոպական պետություններին։ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլյան իր առաջին նամակից մոտավորապես 1 ամիս մայիսի 15-ին երկրորդ անգամ է դիմել եվրոպական պետություններին, զգուշացնելով նրանց, որ Ուկրաինայի պարտքերի պատճառով հունիսի 1-ից անցնելու են նախավճարի սկզբունքին։ Պուտինը նշել է, որ իր նախորդ նամակին եւ արտահայտած մտահոգություններին Եվրամիությունը այդպես էլ կոնկրետ առաջարկներով չի պատասխանել, իսկ այս ընթացքում ուկրաինական պարտքը էլ ավելի է մեծացել։ Գազպրոմին Ուկրաինան ոչ մի լումա չի վճարել, ընդհանուր պարտքն էլ արդեն 2.2 միլիարդից աճել է 3.5 միլիարդ դոլարի, չնայած Ուկրաինան ստացել է ֆինանսական աջակցություն Արժույթի միջազգային հիմնադրամից 3.2 միլիարդի չափով, պարտքերը չի սկսել փակել, գրել է Պուտինը իր նամակում։ Այս պայմաններում, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահը, ռուսական կողմը ստիպված է հունիսի 1-ից անցում կատարել նախավճարի համակարգին, ինչը նշված է պայմանագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարկ է համարել նամակի վերջում շեշտել, որ իրենք ստիպված են այդ որոշումն ընդունել, սակայն Ռուսաստանը պատրաստ է լսել իրավիճակը կարգավորելուն ուղված Եվրոպայի առաջարկները, եւ իրենք հույս ունեն, որ Եվրոպական հանձնաժողովը առավել ակտիվ երկխոսություն կսկսի Ուկրաինայի տնտեսությունը կայունացնելուն ուղված կոնկրետ եւ արդարացի որոշումներ մշակելու համար։ Ահա Պուտինի այս կոչ նամակից մեկ օր անց հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի էներգետիկայի հարցերով հանձնակատարի եւ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարի միջև մայիսի 16-ին, որի ընթացքում էլ նրանք պայմանավորվել են այսօր հանդիպել Բերլինում։ Եվրոպական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Պիա Հանսենը, հայտարարելով սպասվող բանակցությունների մասին, նաև հիշեցրել է, որ պայմանավորվածություն կա չընդհատել Ուկրաինայի գազամատակարարումը, քանի դեռ երրակողմ հանդիպումներն ընթանում են։ Եվրամիությունն ու Եվրոպական հանձնաժողովը հույս ունեն, որ կողմերը կմնան վստահելի եւ պատասխանատու մատակարարներ եւ փոխադրողներ, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։
Այժմ մշակութային կյանքին անդրադառնանք։ Կաննի կինոփառատոնին Հայաստանը մասնակցում է արդեն 5-րդ տարին։ Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժն այդ մասին է։
Անցած շաբաթ մայիսի 14-ին սկսվեց տարվա խոշորագույն կինոփառատոներից մեկը՝ Կաննի կինոփառատոնը, որի կինոշուկային Հայաստանը մասնակցում է արդեն 5-րդ տարին՝ սեփական տաղավարով, բուկլետներով, ցուցադրությամբ եւ հանդիպումներով։ Ամեն տարի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հատուկ նախապատրաստվում է մասնակցելու Կաննի կինոշուկային։ Այնտեղ ներկայացում են տարբեր նախագծեր, սցենարներ, որոնք էլ հնարավորության դեպքում գտնում են համատեղ ֆիլմ արտադրության համար գործընկերներ, ինչպես դա եղել է օրինակ հայ, ուկրաինական, վրացական, ֆրանսիական Փարաջանը ֆիլմի արտադրության դեպքում։ Ֆիլմի ռեժիսորը եւ գլխավոր դերակատար ֆրանսահայ Սերժ Ավետիքյանն ասում է, որ հենց Կաննի կինոշուկայում է իրենց ներկայացրած նախագիծը ուշադրության արժանացել գործընկերների կողմից։ Ցավոք, մինչեւ այժմ հայկական արտադրության ֆիլմեր ազգային կինոկենտրոնի Կաննի կինոշուկայում կարծես թե դեռ չի հաջողվել վաճառել։ Ով գիտե, գուցե այս տարի կհաջողվի։ Չէ՞ որ ամեն տարի այստեղ անհանդերձ մի քանի ֆիլմ է նկարահանվում։ Կաննի հեղինակավոր կինոփառատոնի բացման ճիշտ նախորդ օրը Կինոյի տոն էր այստեղ Երևանում, որտեղ տեղի էր ունենում ամենամյա հայակ կինո մրցանակաբաշությունը։ Դրա ընթացքում էլ ամենաշատ մրցանակների արժանացավ հենց Փարաջանը ֆիլմը, լավագույն ֆիլմ, լավագույն ռեժիսոր եւ այլ անվանակարգերում։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Էդգար Բաղդասյանի խոսքով 13 հոգանոց իրենց հանձնաժողովը ընտրությունը կատարել է բացառապես արվեստի չափանիշներով եւ որևէ նշանակություն չի ունեցել մրցանակաբաշությանը ֆիլմ ներկայացրած այս կամ այն ռեժիսորի տարիքը կամ անվանի լինելը։
Եվ մենք ժյուրիի մեջ արեցինք ամեն ինչ, եթե դուք կարծում եք ճնշում չի եղել, որը խորապես սխալվում եք, անձամբ ի վրա էլ է եղել ճնշում, փորձել են ինձ համոզել, դեռ բան, հետո ասացել, որ դա եթե անհնարին բան է։
Իսկ թե կաննի ոսկե արմավենին ի վերջում բաժին կընկնի այս տարի, պարզ կլինի մայիսի 25-ին։ Իհարկե առայժմ ոսկե արմավենուն դեռ չեն կարող հավակնել, բայց նշենք, որ այս տարի կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարում կցուցադրվի Ջիվան Ավետիսյանի Թևանիկ ֆիլմը, կներկայացվեն նաև Հովհանես Գալստյանի մի քանի նախագծեր ու ֆիլմեր, երիտասարդ կինոռեժիսոր Կարեն Խոսրովյանի Կատատոնիա կարճամետրաժ ֆիլմն էլ ընտրվել է կաննի միջազգային 67-րդ կինոփառատոնի Short Film Corners կոչվող արտամրցութային ծրագրում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, հաջողություն։